Пазбаўленне свабоды, знішчэнне памяці і ідэалагізацыя моладзі гэта тры паказчыкі культурнай ідэалагічнай каланізацыі, адзначыў папа сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У гамілеі ён працягнуў разважаць над сітуацыяй Божага народа, які сутыкнуўся з пераследам з боку язычнікаў, аб чым ідзе гаворка ў другой кнізе Макабеяў. Па словах святога айца, тое, што адбылося з ізраільцянамі, здараецца кожны раз, калі на зямлі паўстае новая культурная ці ідэалагічная дыктатура, якая ажыццяўляе каланізацыю. У якасці прыкладу ён узгадаў еўрапейскія дыктатуры мінулага стагоддзя і ідэалагічныя школы, якія яны стварылі. Усе яны дзейнічаюць аднолька, пазбаўляюць свабоды, знішчаюць гісторыю і памяць народа, а таксама навязваюць сваю адукацыйную сістэму для моладзі. Паводле Францішка, некаторыя краіны робяць гэта вельмі далікатна, нібыта ў белых пальчатках. Узамен на фінансавую дапамогу яны ўказваюць, па якіх кнігах трэба вучыць насельніцтва. У іх жа адмаўляецца стварэнне Богам сусвету і існаванне адметнасцяў, перакрэсліваецца гісторыя. А хто не згодны з гэтым, той падвяргаецца дыскрымінацыі ці нават пераследу. Спасылаючыся на гісторыю Макабеяў, папа заўважыў, што значную ролю ў абароне гэтага народу ад язычніцкай культурнай каланізацыі адыгралі жанчыны. Менавіта яны заклікалі сваіх дзяцей быць адважнымі аж да мучаніцтва, вучылі захоўваць памяць, гісторыю, каштоўнасці і на дыялекце перадавалі веру, якую потым тлумачылі знаўцы Божага закону. «Ніводная культурная каланізацыя не змагла перамагчы дыялект», – сказаў Францішак. Божы народ ішоў наперад дзякуючы сіле шматлікіх адважных жанчын, якія мелі здольнасць перадаваць сваім дзецям веру, і толькі яны, маці, могуць перадаваць веру на дыялекце. Няхай пан заўсёды дае нам ласку ў касцёле, каб мелі памяць, не забывалі дыялекту нашых айцоў і мелі мужных жанчын, завяршыў сваю гамілію пантыфік.